Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 21 septembrie. Mai întâi, principalele titluri.
Negocierile în problema transnistriană vor fi reluate peste 5 zile, au convenit la Kiev președinții Voronin și Iușenko.
La negocieri vor fi invitate oficial să participe Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
Monitorizarea granței moldo-ucrainiene va începe independent de criza politică de la Kiev.
Declară Europei Libere reprezentantul special al Uniunii Europene, ambasadorul Adrian Iacobovic de Seghet.
Comisia Unificată de Control își recunoaște eșecul în problema satelor moldovenești din stânga al Nistrului.
Și la Chișinău, patronii de magazine de pe Bulevardul Ștefan cel Mare sunt obligați de primărie să repare trotuarele.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a avut consultări cu liderii grupurilor parlamentare la o zi după ce membrii forului legislativ au respins candidatura la funcția de prim-ministru a lui Yuri Ihanurov, desemnat de Iușcenko. Fostul premier ucrainian Iulia Timoshenko, demisă de președinte la începutul acestei luni împreună cu toți ceilalți membri ai executivului, și-a exprimat intenția de a forma un nou cabinet împreună cu Iușcenko. În procesul intentat celor acuzați în legătură cu ciocnirile violente care au avut loc în mai curent la Andijan, între forțele guvernamentale și protestatari, mai mulți inculpați au declarat că mijloace de informare occidentale au făcut parte dintr-un complot menit să înlăture de la putere guvernul președintelui Islam Karimov. Autoritățile uzbece susțin că 187 de persoane au fost ucise înaintea și în timpul intervenției militare din Andijan, dar organizații pentru drepturile omului menționează o cifră mult mai ridicată a victimelor. Din ordinul Ministerului Sportului și Turismului, în Belarus au fost închise peste 170 de agenții de voiaj. Motivul oficial al acestei decizii este faptul că agențiile nu au reușit să atragă parteneri din străinătate. Compania turistică de stat Inturist Belarus va deține astfel aproape în întregime monopolul industriei turismului. Într-o declarație a Uniunii Europene din partea celor 25 de țări membre și a altor state, este exprimată profundă îngrijorare în legătură cu decizia Iranului de a-și continua programul nuclear care ar putea duce la fabricarea bombei atomice. Conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică examinează un proiect de rezoluție elaborat de Uniunea Europeană, care prevede deferirea cazului Iranului în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în vederea impunerii de sancțiuni. Cel puțin 2-3 ani nu va exista o Constituție Europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a făcut această afirmație la o conferință de presă la Bruxelles, a subliniat că lipsa unei Constituții Unionale nu înseamnă că în Europa ar exista o stare de paralizie, adăugând că vor fi luate în continuare măsuri pentru modernizarea economiei europene. Din cauza prețului ridicat al petrolului, va încetini ritmul creșterii economice globale. Previziunea este cuprinsă în raportul asupra economiei mondiale, dat astăzi publicității de Fondul Monetar Internațional. Uraganul Rita a atins intensitatea categoriei a patra din cinci posibile. Cu o viteză de peste 215 km pe oră, uraganul se îndreaptă spre Golful Mexic și sporește în intensitate pe măsură ce se apropie de sudul Floridei. Devastat de uraganul Katrina luna trecută, orașul New Orleans este din nou în stare de alertă din cauza inundațiilor pe care le-ar putea provoca uraganul Rita. Bucureștiul și 17 județe ale României sunt serios afectate de ploile din ultimele două zile. Mii de case, instituții și drumuri au fost avariate. Cel mai lovite sunt județele Argeș, Gorj, Dolj, Dâmbovița și Buzău. Președintele României Traian Băsescu l-a primit la Palatul Cotroceni pe regizorul american Francis Ford Coppola, care va realiza în România un film după o novelă de Mircea Eliade. Șeful statului român a apreciat că universalitatea operei lui Mircea Eliade, precum și personalitatea marelui cineast Francis Ford Coppola, deținător al mai multor premii Oscar, reunite în acest proiect cinematografic, reprezintă un important beneficiu cultural pentru România.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Președinții moldovean și ucrainean Vladimir Voronin și Victor Iușcenko au căzut de acord astăzi la Kiev ca negocierile în formatul pentagonal pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate pe 26 septembrie la ora, ocazie cu care vor fi invitate să se alăture procesului de negocieri Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Despre întâlnirea celor doi președinți relatează corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Într-o scurtă conferință de presă, susținută după întrevederea pe care au avut-o, cei doi șefi de stat au anunțat că au ajuns la o înțelegere privind reluarea procesului de negocieri în problema soluționării conflictului transnistrean. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Aș spune că astăzi am ajuns la o înțelegere asupra unor poziții principiale. Este vorba în primul rând despre procesul de negocieri, care a fost întrerupt acum 3 ani. Pe 26 septembrie, la Odessa, negocierile, cu participarea Moldovei, Transnistriei, Rusiei, OSCE și Ucrainei, își vor relua mersul. Președintele Victor Iușcenko a adăugat că unul din principalele obiective ale acestei etape este extinderea formatului de negocieri prin includerea Uniunii Europene și a Statelor Unite. La rândul său, președintele moldovean Vladimir Voronin a anunțat că negocierile asupra statutului definitiv al regiunii transnistrene vor trebui să înceapă cel târziu în luna noiembrie. În discuție se afla și problema controlului vamal și de grăniceri la frontiera comună. Victor Iușcenko a anunțat că s-a ajuns la anumite înțelegeri privind noua procedură de control a mijloacelor de transport, care ar urma să fie introdusă în timpul cel mai apropiat, însă nu a oferit și alte amănunte. Omologul său moldovean Vladimir Voronin a adăugat că în urma unui demers comun al meu și al lui Victor Andreevici, Uniunea Europeană a decis să monitorizeze întreaga frontieră moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean. Noi așteptăm că această monitorizare, cel puțin vom face tot posibilul împreună cu partea ucraineană, ca această monitorizare să înceapă undeva de la 1 decembrie anul curent. Într-un comunicat de presă de la președinția moldoveană se afirmă că cei doi șefi de stat au sprijinit propunerea ca memorandumul propus de Comisia Europeană privind monitorizarea frontierei să fie semnat la începutul lui octombrie. Totodată, potrivit președinției de la Chișinău, Victor Iușcenko și Vladimir Voronin au dat dispoziții departamentelor de resort să convină în timpul cel mai apropiat asupra mecanismului de vămuire a mărfurilor trecute prin segmentul transnistrean de frontieră, mecanism care să corespundă legislațiilor naționale ale Moldovei și Ucrainei. Cei doi șefi de stat au semnat și o scrisoare comună adresată președintelui în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, în care se solicită începerea pregătirilor pentru organizarea de alegeri libere și democratice în Transnistria. Același comunicat precizează că, în opinia președinților Iușcenko și Voronin, pentru început ar trebui invitată o misiune de evaluare din partea OSCE, care va face recomandări pentru Comisia Electorală Internațională ce va fi împuternicită cu organizarea alegerilor în Sovietul Suprem al Transnistriei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
După cum relata și corespondentul Europei Libere, președintele ucrainean Victor Iușcenko a declarat că la reuniunea de pe 26 septembrie de la Odessa se va discuta despre lărgirea formatului de negocieri în problema transnistriană. Vor fi invitate Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. L-am întrebat pe reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, ambasadorul Adrian Iacobovici de Seghet, dacă Uniunea Europeană este pregătită să participe direct la aceste negocieri și sub ce formă. Adrian Iacobovici de Seghet.
Uniunea Europeană este gata să participe sub orice formă vor dori părțile implicate, fie că ar fi să participe în plenar, în calitate de observatori sau sub altă formă, este decizia pe care trebuie să o ia părțile implicate în conflict.
Adrian Iacobovici de Seghet fusese citat cu declarația că s-ar opune participării directe a României la negocieri. L-am întrebat dacă într-adevăr aceasta este poziția sa.
Dacă România va participa sau nu la negocieri depinde de părțile aflate la masa negocierilor. Dacă toți participanții vor invita România să ia parte la procesul de negocieri, România va lua parte la acest proces. Ceea ce am spus eu este că Uniunea Europeană dorește să intre la masa negocierilor. România acum participă deja la toate dezbaterile și luarea deciziilor în cadrul Uniunii Europene. Și dacă dorește să-și mărească implicarea în problema transnistreană, eu sper să o facă prin intermediul Uniunii Europene, unde vocea României se face auzită. În felul acesta, România va fi reprezentată la negocieri, dacă la negocieri va fi reprezentată Uniunea Europeană, ceea ce pare din ce în ce mai probabil să se întâmple.
Reuniți la Bruxelles, ambasadorii Uniunii Europene au ajuns ieri la un acord politic asupra trimiterii unei misiuni europene de monitorizare a graniței Republicii Moldova cu Ucraina. Acordul, care trebuie confirmat de miniștrii de externe din Uniunea Europeană, prevede că misiunea de monitorizare o să-și înceapă activitatea pe 1 decembrie, pentru o perioadă de 6 luni care va putea fi prelungită, au declarat Europei Libere surse diplomatice europene, confirmând astfel cele declarate astăzi la Kiev și de președintele Voronin. Potrivit surselor citate, misiunea va fi formată din aproximativ 50 de persoane, polițiști de frontieră și vameși, împărțiți în echipe mobile, care vor fi dislocate la cele mai importante puncte de trecere a graniței. L-am întrebat pe Adrian Iacobovici de Seghet care va fi mandatul acestei misiuni.
Acest proiect, cum l-aș numi mai degrabă, are câteva aspecte. Este vorba de controlul la frontieră, este vorba de furnizarea de echipamente pentru a îmbunătăți activitatea vameșilor și grănicerilor moldoveni și ucraineni, este vorba de instruirea acestor oameni și, de asemenea, de îmbunătățirea sistemului electronic de schimb de informații. În ce privește controlul și monitorizarea frontierei, noi dorim ca echipele de monitorizare europene să poată vedea ce mărfuri sunt transportate pe la această graniță. Nu este vorba de un embargo impus comerțului. Dacă sunt transportate mărfuri obișnuite, cartofi, să zicem, nu ne interesează. Comerțul cu astfel de mărfuri nu este o operațiune ilegală din punctul de vedere al legislației internaționale. Operațiunile legale, pe plan internațional, sunt considerate traficul de arme, droguri sau ființe umane. Echipele noastre nu vor acționa ele însele, ci vor cere grănicerilor moldoveni sau ucraineni să acționeze dacă vor vedea că astfel de produse sau oameni sunt traficați la graniță.
Înainte ca misiunea de monitorizare să fie desfășurată, este nevoie ca autoritățile de la Chișinău și Kiev să semneze un memorandum privind statutul acestei misiuni propus de Uniunea Europeană. În ce măsură criza politică din aceste zile din Ucraina poate amâna începerea monitorizării? Este o altă întrebare pe care i-am adresat-o lui Adrian Iacobovici de Seghet.
Nu cred că depinde de criza politică din Ucraina. Noi, Uniunea Europeană, acționăm la cererea președinților moldovean și ucrainean, propunând desfășurarea misiunii de monitorizare, iar memorandumul poate fi semnat la nivel de ambasadori, de miniștri sau de președinții celor două țări. Este o chestiune despre care nu s-a luat încă o decizie.
Adrian Iacobovici de Seghet, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, într-un interviu acordat Europei Libere. Iar peste câteva minute vom reveni la criza politică din Ucraina. Copreședinții Comisiei Unificate de Control, care monitorizează situația din zona de securitate de pe Nistru, au hotărât astăzi că problema satului Dorotskaya nu este de competența lor și s-au pronunțat pentru negocieri pe această temă între ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasilișova, și ministrul de externe de la Tiraspol, Valeri Liscai. Locuitorii satului Dorotskaya, situat în stânga Nistrului, dar aflat sub administrație moldovenească, se află într-un litigiu fără sfârșit cu autoritățile transnistriene din cauza terenurilor agricole pe care sunt împiedicați să le lucreze. Despre eșecul Comisiei Unificate de Control de a rezolva această problemă și despre nemulțumirile Chișinăului legate de rolul Comisiei, aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
Comisia Unificată de Control a mai apelat anterior la asistența negociatorilor politici din partea Chișinăului și a Tiraspolului. În aprilie, atunci când criza de la Dorotskaya, unde țăranii moldoveni erau împiedicați să-și lucreze pământurile, era în apogeu. Ion Leahu, membru al delegației moldovenești în Cuc, spune că după intervenția mediatorilor s-a ajuns la un acord de principiu, care a fost însă ignorat de administrația de la Tiraspol.
S-a apelat la Biscay și Șova, care la rândul său au apelat la ambasadori, la reprezentanții statelor garante, care la rândul său au vorbit cu Smirnov, Maracuța și domnul Tarlev și în cadrul acestor acțiuni s-au elaborat câteva propuneri care au fost în principiu acceptate și de partea moldovenească și de partea transnistreană. Rămânea un flac de nimic să fie aplicat în viață. Însă, de data de 16 aprilie, de cum din nou a fost refuzat țăranilor fără înregistrare să treacă drum.
În aceste condiții, delegația moldovenească și-a suspendat participarea la lucrările plenare ale comisiei, declarând că este dispusă să-și revizuiască decizia numai după ce autoritățile transnistrene vor asigura accesul nestingherit al locuitorilor din satele moldovenești din stânga Nistrului la terenurile pe care le dețin în proprietate.
Pentru a evalua, a asculta eventualele propuneri din partea participanților, fie transnistri, fie rusilor, fie ucrainienilor, trebuia să existe oarecare mecanism. Și acest mecanism este adunarea copreședinților. Din păcate, în ultimul timp, partea rusă și partea transnistreană activ boicotează și acest mecanism. Ei se fac ca uitat de acum motivul principal care ne-a impus să depunem declarația respectivă și insistă la aceea că să ne întoarcem din nou la ședințele ordinare. Ne cădem la faptul că câteva ori le-am explicat că în cadrul ședințelor nu avem ce discuta atâta timp cât nu va fi prezentată o propunere rezonabilă în urma căreia s-ar putea de soluționat problema jur satul Dorotskaya.
Reprezentanții părții transnistrene, ca și delegații din partea rusă de altfel, declară însă că întâlnirile copreședinților sunt ineficiente și că prin impunerea acestui format, Chișinăul ar încerca de fapt să dinamiteze funcționalitatea actualului mecanism de menținere a păcii din regiune. În cadrul întâlnirilor copreședinților nu poți semna un protocol sau defini anumite sarcini pentru structurile pacificatoare. Asta o poate face numai Comisia Unificată de Control. Trebuie, deci, să încercăm să relansăm activitatea acestei comisii și nu să creăm niște surogate, așa cum procedează astăzi Republica Moldova și OSCE, a declarat ieri membrul delegației ruse Victor Oparin, citat de Olvia Press. Delegații transnistreni, ca și cei ruși, acuză de mai multă vreme reprezentanții OSCE de lipsă de imparțialitate. Pe de altă parte, reprezentanții Chișinăului afirmă că delegația rusă s-a plasat dintotdeauna de partea Tiraspolului, încurajând chiar acțiunile destabilizatoare ale autorităților transnistrene în zona de securitate, acțiuni care ar intra în directă contradicție cu condițiile acordului de armistițiu semnat în 1992 între Republica Moldova și Rusia. L-am întrebat pe analistul politic Nicolae Chirtoacă dacă în aceste condiții Comisia își mai poate exercita funcțiile ce i-au fost atribuite prin acordul din 1992.
În iulie 1992, Republica Moldova își rezerva dreptul de a considera în mod unilateral că această misiune se finalizează din momentul în care Moldova vedea alte perspective de asigurare a stabilității și securității în această zonă. Cu părere de rău, acest lucru este ignorat. Cred că partea rusă o face în mod intenționat, iar noi, mă refer la Republica Moldova, nu întotdeauna în mod concret și insistent ne promovăm interesele. Revenind la întrebarea noastră, desigur, forțele de menținere a păcii, Comisia Unificată de Control, care este o instituție de coordonare și are un mandat foarte clar și destul de îngust, se vor menține atâta timp cât va fi păstrat formatul de negocieri odată cu schimbarea formatului. Vorbim acum despre implicarea Uniunii Europene, a Statelor Unite, posibil al României vecine. În mod firesc se va schimba și formatul mecanismului de menținere a păcii și structurile care îl vor coordona. Este logic acest lucru și nu văd nicio variantă de păstrare a acestui CUC în formula lui actuală, care este destul de contraproductivă.
A fost analistul politic Nicolae Chirtoacă, care a participat la negocierea acordului din 1992 în calitatea sa de atunci de consilier principal al președintelui Mircea Snegur. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Avocatul parlamentar Iurie Perevoznic i-a solicitat ajutorul omologului său rus, Vladimir Luchin, pentru eliberarea celor doi deținuți politici din Transnistria, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanțoc, în conformitate cu decizia Curții Europene a Drepturilor Omului. Iată cum a explicat pentru Europa Liberă Iurie Perevoznic decizia de a cere ajutorul omologului său din Rusia.
Hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului din 8 iulie 2004 a dispus și a obligat ambele țări, atât Republica Moldova cât și Federația Rusă, să participe efectiv cu acțiuni comune orientate la eliberarea acestor două persoane. Țara noastră, cu regret, nu are acces efectiv în a influența situația de fapt legată de eliberarea acestor două persoane. Acest lucru a fost recunoscut și constatat de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Republica Moldova juridic are atribuții la teritoriul respectiv, iar Federația Rusă efectiv controlează situația acolo. În fața țărilor noastre este nu doar necesitatea de a executa o hotărâre concretă a Curții Europene, dar este și o obligațiune care își asumă oricare stat parte semnatar la o convenție internațională în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, atunci când recunosc necesitatea de a coopera în plan internațional. Credem noi că acesta o să fie un pas orientat spre a rezolva probleme.
Avocatul parlamentar de la Chișinău, Iurie Perevoznic.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 22 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și reluăm acum principalele știri pe scurt.
Negocierile în problema transnistreană vor fi reluate peste 5 zile, au convenit la Kiev președinței Iușcenko și Voronin, precizând că la negocieri vor fi invitate oficial să participe Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Ambasadorul Adrian Iacobovic de Segheta a declarat Europei Libere că monitorizarea graniței moldo-ucrainene de către Uniunea Europeană nu înseamnă blocarea schimburilor comerciale ale Transnistriei.
Iar în actualitatea internațională, în procesul intentat celor acuzați în legătură cu ciocnirile violente care au avut loc mai curând la Andijan, între forțe guvernamentale și protestatari în Uzbekistan, mai mulți inculpați au declarat că mijloace de informare occidentale ar fi atâțat la înlăturarea guvernului. Iar într-o declarație a Uniunii Europene din partea celor 25 de țări membre, se exprimă profundă îngrijorare în legătură cu decizia Iranului de a-și continua programul nuclear.
O știre difuzată astăzi de agenția RIA Novosti citează pe ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, cu declarația că Rusia recunoaște că Statele Unite ale Americii au, cităm, unele interese legitime în fostul spațiu sovietic, dar consideră că metodele prin care Washingtonul își realizează aceste interese trebuie să fie clare și transparente.
Lavrov a făcut această declarație într-un discurs rostit la Universitatea Californiană Stanford. El a mai spus că aceste interese americane se referă la lupta antiteroristă și accesul la sursele energetice. Dar, a mai spus Lavrov, evoluția democratică a fostului spațiu sovietic este imposibilă fără Rusia și ocolind Rusia. Ziua de ieri la Kiev a fost ziua fostului prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoshenko. La numai două săptămâni după ce fusese demisă, partidul Iuliei Timoshenko, intrat în opoziție, a votat împotriva candidatului președintelui Victor Iușenko la funcția de premier și a câștigat. A votat pentru constituirea unei comisii de investigații care să analizeze acuzațiile de corupție aduse administrației prezidențiale. Și a avut câștig de cază. A propus de asemenea adoptarea reformelor politice care ar transforma Ucraina într-o republică parlamentară, limitând mult prerogativele președintelui. La sfârșitul zilei, poziția președintelui Iușenko era mult slăbită. Astăzi, la Kiev, a fost din nou ziua Iuliei Timoshenko. După demonstrația de forță de marți, Timoshenko a anunțat că este dispusă să-l ajute pe președinte să formeze un nou guvern. Vreau să-i propun lui Victor Andriovici Iușenko să ne întoarcem înapoi, să ne unim forțele din nou, să adoptăm o strategie comună și să formăm împreună un guvern. Ar trebui să fie un guvern puternic, un guvern cu adevărat de coaliție, a declarat la Kiev Iulia Timoshenko la o conferință de presă. Greu de apreciat în ce măsură președintele va putea accepta oferta fostei sale aliate, după două săptămâni în care nu au făcut decât să se acuze reciproc de corupție și incompetență. Dacă acceptă oferta Iuliei Timoshenko, sunt de părere mulți analiști de la Kiev, președintele recunoaște implicit că nu poate guverna țara fără ea. Alternativa însă este și mai puțin atractivă. Iușenko ar putea rămâne cu un guvern interimar, slab, ineficient și asta încă multe luni, poate chiar până la alegerile generale din martie. Hiori Nemira, fost ministru de externe și acum consilier al Iuliei Timoshenko, este de părere că cei doi lideri ai Revoluției Portocalii mai au încă multe puncte comune, dar... Întrebarea este dacă președintele poate depăși blocajul politic și psihologic, un blocaj pe care de fapt trebuie să-l depășească amândoi, după care s-ar putea ajunge la un compromis strategic, ceea ce înseamnă că Timoshenko trebuie să accepte un guvern unit care să se bazeze pe cooperare. Pe de altă parte, este de părere același Fiori, Nemira, Iușenko ar trebui să accepte o accelerare a luptei împotriva corupției.
Criza politică de la Kiev este comentată astăzi de mai multe ziare de la București. Care este perspectiva presei din România asupra evoluțiilor din țara vecină? Aflam din revista presei semnată de Tania Radu.
Respingerea candidaturii la postul de premier al Ucrainei al lui Yuri Harnurov stârnește la București comparații neliniștitoare. Ziarul Gândul pune în titlu și în Ucraina sunt probleme grave între Parlament și președinție. Relatarea de aici conține diagnostice fără ezitări. Eșecul lui Hanurov, căruia i-au lipsit doar 3 voturi pentru a fi investit prim-ministru, este socotit lovitură sub centură din partea Radei Supreme. Lovitură adresată nu atât tehnocratului propus de Iușenko, cât însuși președintelui. După ce sunt citate in extenso rugămințile adresate de Iușenko parlamentarilor de la Kiev, inclusiv acelea care puneau semn de egalitate între interesul național și persoana sa, articolul din Gândul pornește încercarea zadarnică a liderului de la Kiev de a obține sprijin de la fostul său rival în ultimele alegeri prezidențiale, Victor Ianukovici. Ziarul Ziua se referă și la celălalt front pe care Iușenko pare să piardă în această perioadă. Petro Poroșenko, fostul președinte Consiliului de Securitate ucrainean și apropiat al președintelui, face obiectul unei anchete penale la Kiev după ce a fost acuzat de corupție de către gruparea din jurul Iuliei Timoshenko. O a treia relatare, în ziarul Averea, vorbește despre influența politică tot mai mică pe care ar avea-o președintele ucrainean în urma respingerii în Parlament a noului prim-ministru. Sunt trecute în revistă aici variantele pe care Iușenko le are la îndemână, aceea de a forța încă o dată candidatura lui Hanurov fiind considerată cea mai probabilă. Succesul nu este însă la fel de probabil, nici chiar în cazul în care Iușenko ar propune pe altcineva, pentru că, cităm, votul de ieri de la Kiev nu a fost un vot anti-Hanurov, ci în primul rând un vot anti-Iușenko. În timp ce popularitatea Iuliei Timoshenko crește, se mai arată în Averea, e tot mai clar că actualul președinte ucrainean va avea de luptat în alegerile din martie 2006, atât cu stânga comunistă, cât și cu aripa reformatoare care l-a părăsit în favoarea lui Timoshenko. Politiciana harismatică ar ține în mână, susține același articol, chiar soluția actualei crize guvernamentale, întrucât este curtată în acest moment de toate forțele politice din Ucraina. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ne cerem scuze, doamnelor și domnilor, pentru calitatea tehnică a înregistrării. Comisia Parlamentară Ucraineană, care investigează asasinarea jurnalistului Gheorghe Gongadze în anul 2000, l-a acuzat de răpirea jurnalistului, înainte ca acesta să fi fost omorât, pe fostul președinte Leonid Kuchma. În raportul final, lansat ieri seara, Comisia îl acuză și pe actualul președinte al Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin, pe atunci șeful administrației președintelui Kuchma, că ar fi instigat la răpirea lui Gongadze. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Jeremy Branstein, este rezumată de Oana Serafim.
Rezultatele comisiei par să nu fi stârnit niciun interes în lumea politică de la Kiev. Președintele Iușcenko nu a comentat nimic, uitând poate că în campania electorală rezolvarea cazului Gongadze a constituit un important subiect. Nici fostul premier Iulia Timoșenko nu s-a arătat doritoare să-și spună opinia, precizând că există alte lucruri mai importante în acest moment și nici Ministerul de Interne sau Procuratura nu au spus nimic. Acum 9 luni, când liderii Revoluției Portocalii veneau la putere, cu totul alta era situația. Cazul Gongadze, jurnalistul ucis din ordinul autorităților, pentru că dezvăluia cazuri de corupție la nivel înalt,